A dnes sa posledný raz stretáme tak, ako čítame knihu proroka Ozeáša. A teda v tejto knihe proroka Ozeáša chceme završiť všetko to, v čom sme touto knihou kráčali, vnímajúc to veľmi náročné obdobie Severného Izraelského kráľovstva, tak ako sme sa tou Ozeášovskou optikou tohto kráľovstva dotýkali. Ja by som teda ponajprv spravil taký ako keby záver tejto knihy a zároveň trošku sa potom dotkol i tých posledných statí tejto knihy, ktoré sme počuli v rámci dnešného prvého čítania. Teda, ak na túto knihu nazeráme, vidíme jedného z veľkých prorokov, ktorých pán použil, aby v tom čase veľkého ekonomického búmu a rastu Severného kráľovstva tomto kráľovstve medzi ľuďmi pôsobil. Lebo ten rast a to bohatstvo, ktoré mali, bolo spojené s modlárstvom a morálnosťou, sociálnou nespravodlivosťou, tým, že ľudia, ktorí predtým ako bratia a sestry v Tóre nažívať mali, sa rozdelili a mnohí boli zotročení, mnohí boli vykoristovaní, mnohým bolo ublížené, mnohí veľmi zle dopadli. Nuž a v tom rozkole i duchovnom a rozvrate i morálnom, zároveň i praktickom, hodnotovom a reálneho života, do toho vstupuje Eliáš, potom Elizeus a zároveň prorok Ozeáš, aby Boh skrze nich vyjadril, ja vás nechcem odpísať, ja vás nechcem potrestať, ja nechcem palicu nad vami zlomiť, ja vás chcem obrátiť, ja vás chcem zachrániť. Takže ten základný motív, ja vás chcem z milosrdnej lásky zachrániť. Tomu bude podplatná tá prvá polovica proroctva, to symbolické, ale i reálne manželstvo s prostitútkou, symbolika bratí stránci Izraela, teda ako on reálne mal túto ženu milovať, jej odpúšťať, ako dokázala, keď znova a znova sa od neho odvrátila a zlokonala, keď sa vrátila, ako ju mal prijať, ako mal milosrdenstvo mu zahrnúť, ako ju mal ľúbiť, mal vyjadrovať postoj Boha voči tomuto hriešnému Izraelu, ktorý smielnil s cudzými bohmi. A to bola základná optika pre tú druhú polovicu proroctva, kde ponajprv boli usvedčení z hriechov, veľmi ostré slova im boli povedané, veľmi kruté tresty boli predpovedané. Dnes čítame zo 14. kapitoly od 2. verša. Prečo nie od 1. Lebo sú to veľmi krvavé veci. Tie sa nedobre počúvajú ani v kostole. To, čo tam Ozeáš hovorí na margo týchto ľudí, ako Boh na nich dopustí, nie že on si zakrvaví ruky ich krvom. Nie. On prestane ich podporovať a im pomáhať. On nebude mať účasť na ich neprávosti, hriechoch a zlobe, ktoré oni dokážu napláňať. A to bude len ovocím toho, ako oni zlo konajú, a tí okolo na toto zlo potom osobitne Asýrčania aj odpovedajú. Teda veľmi tvrdé slova predstavené a potom výzva na pokánie a obrátenie. No a keďže tá prvá polovica proroctva znela, tak každý z nich mohol chápať, to nie je Boh, ktorý trestá. To je Boh, ktorý ponúka optiku lásky a v tejto optike lásky vidím, že mu na mne záleží. Že chce, aby som sa od hriechu odvrátil, že túži, aby som v pravde videl, čo je dobré a čo zlé, čo je správne a čo hriech. A aby som pochopil, že je tu niekto väčší než tento hriech. Že je tu milosrdný pán. To bolo to, čo sme si včera dovolili mať tú reč o tých základných prorockých konceptoch, ktoré sa rozvíjali už v tomto čase Ozeáša a Mosa a tak ďalej. A potom, ako to rástlo a bolo vyjadrené v tých veľkých prorokoch babylonského zajatia a naplnené Ježišovi Kristovi. Aj v jeho vykupiteľskej obete, aj slovách evanjelia. A ten základný koncept milosrdenstva ako tej vernej, Božej, odpúšťajúcej, vytrvalej lásky, ktorý sa dotýkal manželskej lásky, ľúbosti muža voči žene, otcovskej vernosti ako takej, lásky matky voči plodu svojho lona. To boli všetky tri motívy, ktoré Ozeáš v svojom proroctve vyjadroval a týchto ľudí pozýval, aby sa spamätali. Nuž, a teda to, čo čítame z tej 14. kapitoly dnes, to už len záver. Ako keby Ozeáš povedal, ja už nemám čo dodať. Svojím životom, svojím manželstvom, tým, ako žijem so svojou ženou, čo spravila, čo som jej odpustil, ako ju ľúbim, ako pre ňu žijem, ja vyjadrujem to, čo Boh robí voči vám, aký postoj má. Tie slová, ktoré som ponúkol, ja viac neviem. Ja som to naozaj povedal tak, ako viem. i predstavil ten hriech, i usvedčoval, i triasol s vami, i burácal, i pozýval. Už všetko vám bolo povedané a dané. Už je to len na vás, čo s tým spravíte. Či prijmete, alebo nie. Takže i to, čo sme počuli, ako keby len to zopakujem, a už je to na vás, čo s tým spravíte. No a ten spôsob, ako to opakuje, pripomína im tie základné veci. Vráca Izrael k svojmu pánovi, si uviazol vo svojej neprávosti. Tá pravda o hriechu, nie že ty sa od Boha odvraciaš, alebo ty máš nejaké nedostatky, alebo to, konáš hriech asi plný neprávosti. Uviazol si v neprávosti. Tá pravda, ktorú treba prijať. Pripravte si slova, vráťte sa k pánovi a povedzte mu, odpuste všetko vinu. Jednoducho, tým, čo si konal v tom modlárstve a v tých ľudských veciach, ako si si myslel, že Boha nepotrebuješ, aby ťa poženal, asi všetko ti stačí a tvoja moc, ktorú máš tu na zemi, to všetko padá. Jediné, čo od teba Boh chce, na rovinu mu to povedz. Áno, som hriešný, je mi to ľúto, prosím ťa o odpustenie, chcem sa k tebe vrátiť. Normálne, jednoducho, úprimne a pravdivo to svojmu Bohu povedz. Asiesko nás nezachráni. To už vedeli. Vznikla z toho nová veľmoc východu, ktorá mala tendenciu, a chvíľku to aj potom spravila, že Severné kráľovstvo dobila ľudí, zotročila, odliekla. Nezachráni. Hej. Už nevysadneme na koňa. To je alúzia na Egypt a egyptské jazdy, vojenské a teda moc, ktorú človek má, nie. My nemáme na to, aby sme ako ľudia na tejto zemi boli najmocnejší, naroveň Boha sa postavili a povedali, nám nič nehrozí, my všetko zvládneme. My na to máme. My sme dokonali. Nie, už nevysadneme na koň. A už nebudeme hovoriť o dielach svojich rúk, naši bohovia, lebo sirota u teba nájde milosrdenstvo. Znova to včera spomenuté, ako znova im Ozeáš hovorí, pochopte, Bál, Aštarta, Dagon, Moloch, Kamoš a ostatní sú len výmysly ľudské a ovocie ľudských rúk. To nie sú skutočné bytosti, skutoční bohovia, to nie je Boh sám. A oni teraz pochopili, že keď sa od Jahveho odvrátili, ktorý chránil Dávida Šalamúna, ktorý tam pomáhal, a teraz sú ako tá sirota. Sme ako sirota. Skutočného Boha nemáme, tá ľudská sila padla, veľkých nepriateľov máme, sme ako tá malá sirota. A sme slabí. A teda to vedomie, že človek, aby v tej jednoduchosti sa skutočne pre Boha otvoril, sirota u teba nájde milosrdenstvo. No a potom je tá celá z tých prisľúbenia, tá je krásna. Vyliečím ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, môj hnev sa od nich odvráti. Teraz svojho milosrdenstva v odpustení po svojej láske on vylieči ich nevernosť. Kto z nás môže dvihnúť ruku a povedať, Pane Bože, ja som Ti dokonale verný. Nemám hriech. Nemám problém. Nemám ťažkosť. U všetkom plním do bodky Tvoju vôľu. A keď ma Boh usvedčí, kto z nás vyhne ruku a povie, dobre, od zajtra som iný. Si to vyrieším a už to dokážem. Nie. Ale v tom živom vzťahu voči Pánovi sa otvárame pre Neho hlavu, prosíme, Pane, pomôž nás tým, vstúp do toho, uzdrav, posilni, usvedč, premeň, naplň svojou milosťou. Vyliečím ich nevernosť, hej? Teda tá disponibilita, pretože dovoliť Bohu, aby konal. A On sľubuje, že bude konať. Ja chcem konať, hovorí Pán. Jednoducho vyliečím, ja budem v nich konať. Ja ich zmením, ja ich naplním. Ja ich posvetím. Budem pre Izrael ako rosa. To je predobraz pôsobenia Božej milosti. Hej, predobraz toho, čo v plnosti Mesiášovi dá milosť, odpustenie a posvedzujúcu milosť darí Svätého Ducha, Božie pôsobenie v nás. Kvitnúť budú ako ľalia, korene zapustia ako Libanon, konáre sa rozrastú, budú ako oliva, voňať budú ako Libanon. To sú všetko starozákonné obrazy, ktoré vyjadrujú vnútornú krásu, keď sa od hriechu odrátia, pevnosť a požehnanie, rozrastú sa ako ten strom. A zároveň tá olieva, to je symbol života a potažmo života večného. Daru večného života. Teda budú kráčať cestou spásy. Boh im sľubuje napriek tomu všetkému, čo popáchali a v čom sa nachádzali, aký boli, sľubuje im cestu spásy. Sľubuje im tú zelenú olivu, tú symboliku spásy. No a ďalej potom znovu to požehnanie. No a všetko je to završené tým, to je múdry, nech to pochopí. To je rozumný, nech to rozpozná. Priame sú cesty pánovi a spravodliví po nich kráčajú. A vzbúrenci na nich zahynú. Ako keby zopakovaná tá voľba z knihy Deuteronomium. Vyber si život alebo smrť. Hej. Potrženo, sečteno, všetko predložené Ozeášovi, zrkadlo nastavené v tej dráme Severného kráľovstva 760 rokov a menej pred príchodom Ježiša Krista a im ponúknuté. Na vás záleží. Znova podotýkam, že stále to bolo ešte obdobie, keď sa pomerne dobre mali. Keď naozaj v niektorých veciach bohatstva, ekonomickej sily a tak ďalej, alebo toho, čo si užívali, si mysleli, že nám nič nechýba, hej? Ale skrze Ozeáša Boh im hovorí tieto slova. Zvážte, rozmýšľajte, rozhodnite sa. Vyberte si. Moja náruč je otvorená. Preto to tak rozoberám, že samozrejme, toto je len cesta k tej plnosti, ktorá je v Ježišovi Kristovi, nášom spasiteľovi, jeho vykúpení, v plnosti evanjelia, Božej lásky, milosrdenstva a ľúbosti Božích detí, ktorými sa stávame, keď Abba Oče v Duchu Svetom voláme. Ale tie základné veci, ktoré Boh sľubuje, znova a znova sú nám dané. Tie základné problémy, ktoré Pán atakuje a ich usvedčuje tých ľudí, ale v modernom vydaní znova sú vecou našich životov ako také. To niečo, v čom i my sme pozvaní, aby znova a znova sme sa pre Boha rozhodli a od riechu sa odvrácali a do života ho pozvali, znova a znova je to isté. Povedať Bohu áno. Prijať pravdu o sebe. Otvoriť sa pre Neho, dovoliť Mu, aby vstúpil, nechať ho v sebe pôsobiť, spolupracovať s Jeho milosťou, kráčať novou cestou, ktorú nám prisľúbil. A toto v plnosti, v tom rozmere Kristovho evanjelia a vykúpenia, je už naozaj kráľovská cesta Božích detí, ktorá sa každému z nás snúka. Nenávisle na dobe, na období, na civilizačnom rozvoji. Je to niečo vnútorné, je to naše áno Bohu dané, je to naozaj to dobrodružstvo cesty spásy, cesty Božích detí. A my teda chceme, čítajúc starozákonných prorokov, si to uvedomiť a to naše áno obnoviť, Bohu ho predložiť a Pána poprosiť. Pane, príď, Pane, vstúp, Pane, dotkni sa, Pane, pôsob, Pane, uzdrav, Pane, naplň, Pane, vylieč, Pane, premeň. S nami kráčaj. Buď v nás prítomný, aby sme i my znova a znova viac a viac túžili. Odpovedať na Tvoju lásku našou láskou. Na Tvoje milosrdenstvo našou cestou. Kde sa my meníme, aby sme sa taktiež podľa Tvojej lásky milosrdnými stávali. Amen.